Piena nozare, it īpaši piena pārstrādātājus uztrauc situācija, ka pēdējos mēnešos strauji pieaug piena cena, un Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks prognozē, ka tā vēl turpinās kāpt.
Tas vairs nenotiek mēnešu griezumā, tas notiek jau nedēļu, pat atsevišķu dienu griezumā. Piena cena no mums pierastajiem 31 eiro centi par kilogramu praktiski pēdējā mēneša laikā ir pieaugusi jau virs 40.
Šolks uzsver, ka līdz ar to situācija piena pārstrādē kļūs dramatiski, jo papildus elektrības un gāzes cenu pieaugumam, arī iepakojuma materiālu sadārdzinājumam piena pārstrādātājiem jāiepērk pienu par ļoti augstu cenu, un to nav iespējams kompensēt tikai palielinot gala produkta cenu mazumtirdzniecības tīklos.
Protams, mēs varam modelēt, ka labi mēs kaut kādā veidā vienojamies ar mazumtirdzniecības tīkliem un paceļam cenas atbilstoši šī brīža piena iepirkuma cenai. Tad piens maksās tūpie 2 eiro un viņš ar tāpat neviens nepirks. Līdz ar to šī situācija kopā ir novedusi piena nozari tiešām dramatiskā situācijā. Princips ļoti vienkārši. Ja normālā biznesā ražveida produktu tomēr kaut ko no tā iegūst, tad šobrīd jau vairāk mēs ražojam piena produktus un pārdotam, pārsvarām tieslas vietējā tirgu, jo mēs vairāk piemaksājam. Un tāpēc man tiešām ir bažas par mūsu uzņēmumu ilgtspēju un dzīvotspēju šādos apstākļos.
Jānis Šolks uzsver, ka ir divi rīki, kā palīdzēt pārtikas ražotājiem proti samazināt PVN likmi, kā arī pārskatīt tirgotāju uzcenojumus. Latvijas piensaimnieku centrālās savienība sola rīt izplatīt paziņojumu vairākām ministrijām, kurā lūgs palīdzību no valsts.
Es šeit nerunāju par tukšo šoreiz tā situācija tiešām, bet tik nopietni, ka šis ir tas brīdis, ka mums īstvērt nav kur atkāpties, mums ir nepieciešams atbalsts.
Skaudro situāciju, kas vainagosies ar gala produkta cenas pieaugumu veikalu plauktā, akcentē arī putnu fabrikas Ķekava pārstāve māja avots, sakot, ka līdzās elektrības un gāzes izmaksu pieaugumam pēdējos 3-4 mēnešos putnu barības cenas kāpušas pat par 30%.
Šobrīd esam nonākuši pie situācijas, kad šīs izmaksas mēs vairs nevaram paturēt tā kā uz savām kaut kādām iekšējām rezervēm, jo, protams, kā lielam uzņēmumam mums arī bija iespējas vēl savus procesus optimizēt, ko mēs arī ļoti veiksmīgi izdarījām vasaras laikā un rudens sākumā, bet šobrīd jau ir vairāk mēneši, kad mēs esam uz tādas izdzīvošanas robežas, un tas nozīmē, ka šīs izmaksas mums ir jāpārnes, mēs esam spiesti pārnest uz gala produktu cenu. Diemžēl, bet mums ir jāceļ cenas.
Maija Havot akcentē, ka tas būtībā ir izdzīvošanas jautājums, jo šobrīd ražojošajiem uzņēmumiem situācija ir saspringta. Viņa novērojusi, ka soli gala produkta cenas celšanas virzienā spēr vai tuvākajā laikā plāno spērt arī citi Latvijas pārtikas ražotāji. Linda Zalāne, Latvijas radio.